Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po rozhlasových vlnách přilétá Meteor.
A s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy.
U poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Slyší houby?
Jak byl objeven aspirin?
Může s nich hořet?
Způsobuje jed dlouhověkost?
Kdo napálil krále šachu?
Hned na začátku meteoru bychom měli nastražit uši.
Něco slyšíte?
Já ne, ale rostliny a houby.
Vážně? Copak sluch není doménou jen živočišné říše?
Několik experimentů v minulosti už ukázalo, že některé rostliny, aniž by měly ušní boltce nebo speciální orgány, na zvuk reagují.
A jak? Vždyť se nehýbou.
Za nejnověji objeveným případem se vydáme s doktorem Janem Pačesem.
Jedním z těch organismů, kterých bychom nepředpokládali, že dokáží poslouchat, jsou houby. Houba roste na jednom místě, nemůže se moc pohybovat, k čemu by takový sluch byl. Ale autoři jednoho vědeckého článku se chtěli podívat na to, jestli přeci jenom houby nereagují na zvuk, ne snad v souvislosti s tím, že by ten zvuk rozpoznávali, ale jestli zvuk neovlivňuje jejich růst a jejich pohodu. A nevím, co si o takovém výzkumu člověk jako může myslet, protože pravděpodobně v té laboratoři hodně pili čaj a měli tam asi obrovské množství pytlíků od čaje, protože ten způsob, jak to dělali, že vzali pytlík od zeleného čaje a mnoho desítek pytlíků od zeleného čaje, od rojbosu a dívali se, jestli když do nich přejí tuhletu houbu, jestli je budou rychleji degradovat podle toho, jestli ta houba bude v místnosti, kde je hluk, a nebo ne.
Takže to, jestli houba slyší, se pozná podle toho, jak se jí daří v hlučném nebo tichém prostředí.
Mimochodem, když je řeč o houbě, nepředstavujte si houby, které sbíráte v lese. Žádná noha s kloboukem. Jde spíše o plíseň.
Houba se jmenuje Trichoderma harzianum. A je to houba, kterou možná pěstitelé nebo zemědělci znají, protože se přidává do substrátu a ona výrazně pomáhá růstu kořenů a zvětšuje objem toho substrátu, takže si ji můžete i běžně v zahrádkářských potřebách koupit jako dodatek, výživový dodatek pro rostliny. A tuhle tu houbu, když přidali k těm pytlíkům s čajem a dívali se, jak rychle se ty pytlíky budou degradovat, tak ten zvuk byl pořádný. Jednalo se o 8 kHz 80 decibelů. To je tak zhruba, jako když máte naplno puštěný lux. A v tomhle tom hluku teda nechali tu houbu růst. No a překvapivě zjistili, že se jí daří mnohem lépe v tom hluku. Že prostě roste výrazně rychleji. Dávají to do souvislosti s tím, jestli by to nebyl nějaký způsob, jak třeba pomoci bioremediacím. To je taková houba, která by se zrovna hodila na místa, kde došlo třeba nějaké ekologické katastrofy, aby zase rychle se navrátila ta příroda. Tak jestli by se teda zvukem tam pomáhalo té houbě růst.
Dobře, reaguje na zvuk, ale čím ho vnímá?
Je to zajímavá věc, protože ta houba evidentně nemá žádný orgán, žádný smysl, žádný receptor, kterým by ten zvuk mohla vnímat. Přesto ten experiment byl z toho vědeckého hlediska prostě správně provedený. Máte různé vzorky, pouštíte jim různou hlasitost, různou frekvenci zvuku a koukáte se, jestli se mění vlastnosti a děláte z toho statistiku, takže to funguje. Ale proč? Jakým způsobem ta houba vnímá? Proč by měla růst rychleji, tak to je opět jaksi nejasné. Ale je zajímavé, že takový organismus, kde by to nečekal člověk, takže reaguje na zvuk.
A přitom nevíme jak.
Ani proč, tedy k čemu taková schopnost je.
Zároveň nás to i varuje před tím, že musíme být na tu přírodu opatrní, protože celá řada projevů, které máme, a třeba typicky s tím zvukem, na ten zvuk my moc nehledíme, když to neruší nás, tak se zvukem velmi plýtváme. Například hrozná věc je to v mořích, kde ty lodě obrovské, ty nemají žádné normy na to, jaké zvuky mohou vydávat. A když potom posloucháte ty podmořské mikrofony, tak to je někdy hrozný kvílení a pištění, protože v té vodě se ten zvuk nese velmi daleko a může ovlivňovat i takové úplně nečekané organismy a může to mít možná i docela velký dopad.
Právě proto mě překvapuje, že oné houbě velký hluk nevadí. Naopak se jí v něm daří lépe.
Trichoderma harzianum bude spíše výjimkou.
Nalezl jsem i jiné odborné články, které mají opačný výsledek, kde ukazují, že houby pod nějakým hlukem, ovšem tam to byl jiný hluk, mnohem hlubší, tak naopak jim to bránilo dobře v tom růstu. Může to i souviset s tím, že třeba v tom substrátu, kde ta houba roste, tak ten zvuk možná třeba sesype ty zrnička nebo něco takového. Těch efektů, které to může mít, mohou být i nepřímé, je celá řada. Rozhodně to není tak, že by každá houba na tenhle zvuk reagovala. Ale je to taky příspěvek do toho, co všechno dokáží organismy vnímat ve svém okolí a že je to může ovlivňovat.
Nebude poentou, že houby slyší houbaře a schovávají se.
Houby neslyší houbaře, ale v souvislosti s tím je hrozně pěkná věc, co by si třeba posluchači mohli pustit, takzvanou houbí muziku, protože stejně tak, jako jsme si mysleli, že houby neslyší, tak by asi nikdo nepředpokládal, že houby dokáží dělat zvuky, na to nemají orgán. Ale nějací vědci napojili elektrody do hub a zjistili, že v houbách vznikají různé elektrické potenciály, které mění pravidelně svoji sílu. Takže tohle se dá pustit do počítače, dá se z toho syntetizovat muzika. A mimochodem zní velmi zajímavě, protože když se podíváte na YouTube, tak si to najdete, Mushroom Music se to jmenuje, a tam prostě někde roste houba, jsou v ní napojené elektrody a můžete si z repráku pustit zvuk houby, jak postupně roste a jak vibruje a je to taková zajímavá přírodní kuriozita muzika.
To bychom si mohli poslechnout hned, co říkáte?
Můžeme si pustit.
Já jsem tady mezi tím našel hlívu ústřičnou. A tohle je jeden z druhů muchomůrek.
Skoro kosmická hudba.
Můžete si ji někdy pustit, třeba až půjdete do lesa na houby. Jmenoval se Felix, kde to mám? Felix
Holzmann?
Hoffmann.
Aha, už jsem se málem divila. Holzmann by nám do meteoru příliš vědy nepřinesl.
Ten byl odborníkem na zábavu. Zatímco Hoffmann koncem 19. století chemikem.
Jeho jméno nepatří mezi nejznámější.
Pravda, přitom se mu povedlo připravit lék, který jsme používali všichni. Náš příběh ale začíná ještě o 130 let dříve.
Stalo se tento den, 10. srpna. Před více než 260 lety ochutnával jistý anglický pastor vrbovou kůru. Měl k tomu pádný důvod. Soudil, že pokud vlhko způsobuje revmatismus a přitom vrbě se ve vlhku daří, musí tento strom obsahovat něco, čím se svému revmatismu brání. A co by mohlo podobně působit i na lidi. Když zjistil, že kůra chutná hořce, čímž připomíná chinin, tehdy nejpoužívanější lék proti horečce, neváhal a vyzkoušel ji na místních nemocných. Úspěšně. O účinku vrbové kůry proti revmatismu pak informoval nejvýznamnější vědeckou instituci té doby, Královskou společnost v Londýně. Rodový název vrby je salix, proto účinná látka izolovaná z její kůry dostala název salicin. Později byl salicin chemicky zušlechtěn do podoby kyseliny salicylové a byla objasněna její chemická struktura, což umožnilo umělou syntézu. Roku 1874 začala v Drážďanech první průmyslová výroba. Kyselina salicylová sice na revma fungovala, avšak chutnala hrozně a silně dráždila ústa i žaludek. Zhruba ve stejné době chtěli dva medikové ve Štrasburku pomoci svým pejskům, kteří onemocněli psinkou. Zašli za lékárníkem pro naftalen, o kterém se doslechli, že těší horečku. Ta skutečně do rána zmizela. Právě chtěli napsat referát o antipyretickém účinku naftalénu, když přiběhl rozčilený lékárník. Omylem jim totiž dal něco jiného, a to acetanilid, tedy sloučeninu kyseliny octové a anilínu. Dalšími pokusy se přišlo na to, že horečku srážejí i některé jiné sloučeniny odvozené od kyseliny octové. Vzniklo tak dokonce několik tehdy relativně úspěšných antipyretik. V roce 1894 chtěl Felix Hoffmann, nový chemik německé firmy Bayer, ulevit svému revmatickému otci. Věděl nejen o účincích kyseliny salicylové, ale také o účincích derivátů kyseliny octové a jistě také věděl o jejich lepší snášenlivosti. Pokusil se proto obě kyseliny spojit na kyselinu acetylsalicylovou a především dne 10. srpna 1897 ji poprvé dokázal vyrobit v takové chemické čistotě, aby se dala požít. Okamžitě ji na otci vyzkoušel. Účinkovala nesrovnatelně líp než cokoliv předtím. Po hektických zkouškách padlo v lednu 1899 u Bayeru rozhodnutí dát léku z kyseliny acetylsalicylové název aspirin. Počátkem února je aspirin přihlášen jako obchodní známka a v březnu 1899 zapsán do registru císařského patentového úřadu v Berlíně. Když se zanedlouho ukázalo, že funguje i proti horečkám, stalo se z něj nejpoužívanější léčivo na světě. Chemik Felix Hoffmann syntetizoval aspirin na den přesně před 127 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Aspirin. Lék, díky kterému si člověk s horečkou přestal připadat jako v ohni.
Oheň. Říká se, že je snad prvním objevem lidstva, tedy, myslím, zkrocení tohoto živlu.
Ano, schopnost rozdělat si oheň, kdykoliv potřebuji, byla pro člověka zásadním pokrokem.
Dnes ho bereme jako samozřejmost a naopak se musíme mít na pozoru, aby nám něco neschořelo.
No, hořet může lecos, hasiči by mohli vyprávět.
Ale něco přeci jen ne. Voda.
No.
Ne, říkejte, že voda hoří. Vždyť s ní hasíme staletí, tisíciletí.
Obyčejná voda ne, ale opravdu existuje voda, kterou můžete zapálit. Či spíše je to led nebo sníh.
A není to nějaký vědecký vtip?
Co na to říká profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
Sníh, který hoří?
Říká se tomu klatráty, vodní klatráty. Není to vlastně v pravém slova smyslu skupenství vody, ale je to skupenství, které vzniká, když ve vodě je nějaká příměs. A typicky to může být třeba metan. Pokud smícháme metan s vodou, které se moc dobře nemíchají, ale pokud se do té vody rozpustí nějaký metan a pokud snížíme teplotu a zvláště pokud trošku zvýšíme tlak, ale ne do těch horentních tlaků milionů atmosfér, tady stačí 20-30 atmosfér, tak ten materiál spontánně zkrystaluje do struktury, která s ledem nemá nic společného. Jsou to takové klece a uvnitř každé klece, té vodní klece, bude jedna molekula té cizorodé látky, což třeba může být metan. To spontánně v přírodě vzniká vlastně v pobřežních šelfech, kde degraduje organické látky, vzniká metan a ono 20 atmosfér, to je 200 metrů vodní sloupec, takže to není zase tak hluboký oceán a tam skutečně ty klatráty se vytvářejí. Vypadá to trošku jako takový sníh, led, ale zajímavé je, že když to vytáhnete na povrch a ono to chvíli vydrží i za to normálního tlaku a škrtnete nad tím sirkou, tak to začne hořet, protože se z toho bude uvolňovat ten metan.
To se mi ulevilo, že obyčejná voda, sníh či led hořet nemohou.
Nemohou, ale dokáží vytvořit klec pro hořlavý plyn.
Překvapuje mě, že se něco takového v přírodě nachází.
Nachází a mohlo by se to hodit.
To je látka, o kterou se velmi zajímají na jednu stranu environmentalisté a na druhou stranu těžaři, protože metan je skleníkový plyn a pokud by se jenom trošku zahřálo moře, tak by se ten metan začal masivně z těch klatrátů uvolňovat a jako velké množství skleníkového plynu. Na druhou stranu těžaři už přemýšlejí, zda by se to nedalo vytěžit a je to vlastně zemní plyn, i když je v moři, který by se dal použít. Takže tohle jsou ohromné množství a to skupenství v přírodě normálně vzniká. Ale není to čisté skupenství vody, je to vlastně směs vody třeba s nějakým uhlovodíkem.
Těch klatrátů vody musí být v přírodě opravdu hodně, když někdo uvažuje o těžbě.
Stává se běžně, že se voda takto smíchá s jinou látkou?
Je běžné, že látky se rozpouštějí ve vodě, to je naprosto běžné, jenomže ta rozpustnost třeba metanu ve vodě není příliš velká, protože látky, které se různé, se nemají rády, metan je nepolární, voda je polární, takže ta rozpustnost je omezená, ale právě když to bude na tom mořském dně, kde je velký tlak, kde toho metanu hodně vzniká, tak právě se zachytí do těch klecí a tam to množství metanu je zachycené větší, než by bylo normálně třeba rozpuštěné v kapalné vodě.
Stovky metrů pod hladinou chladných moří je tedy led, který hoří.
Asi bychom tomu led říkat neměli. To se chemikům nelíbí.
Já se jenom bráním toho názvu led, protože led evokuje čisté skupenství vody. A tohle je vždycky, je tam přítomna ještě nějaká jiná látka. Například se uvažuje, že by se takhle dal uzavírat vodík pro skladování vodíku, ale zatím myslím, ta technologie není jako použitelná, ale je to třeba jedna z možností, jak by se dal i skladovat vodík celkem bezpečně. Ale je to vždycky teda směs látek, proto se bráním tomu říkat led.
Dobře, tedy zamrzlá směs vody a metanu.
A takhle by šly do ledu uzavřít molekuly mnoha látek, kdyby se o to člověk pokusil.
Existují další podivné stavy vody, třeba horký led.
Vážně? Led je přeci zmrzlý. Voda musí mít pod 0 stupňů Celsia, to ví každé malé dítě. Nebo to může být i jinak?
Ano, existuje led, který je stabilní při teplotě vyšší než 0 stupňů Celsia a Kurt Vonnegut, známý americký spisovatel, dokonce na toto téma napsal velmi pěknou knížku, která se jmenuje Kolíbka, The Cat's Cradle. A na tom je zajímavý drb, že bratr Kurta Vonneguta, Bernd Vonnegut, byl vědec, který se ledem zabýval. Čili já si tak představuji, že bráchové se bavili a Kurt dostal od Bernda inspiraci a napsal tuhle knížku. A taková ta zápletka té knížky je, že vědci v laboratoři právě vytvoří ten led, který je stabilní při teplotě vyšší než 0 stupňů Celsia. A teď si uvědomí, že to je vlastně strašně nebezpečná substance, protože on by mohl fungovat jako nukleační jádro pro další led, kdyby se dostal do kontaktu s vodou. Takže kdyby se to dostalo třeba do vodovodu, tak prostě zamrzne ta voda okolo a nakonec se to propojí s řekami, z moři a zamrzne celá zeměkule. Takže oni velmi opatrně jako to s tím nakládají, no ale samozřejmě to neštěstí se stane. A ta knížka končí, že jako nakonec zamrzne celá země koule. Takže ta otázka je, jestli to je jako scénář, kterého bychom se měli bát. A ta odpověď je negativní, není, protože když se řekne A, tak se musí říct i B. Je pravda, že existuje led, který je stabilní při teplotách vyšších než je 0 stupňů Celsia, ale není pravda, že takto existuje při normálním tlaku. Ty tlaky, při kterých takovýhle led existuje, jsou ohromné, jsou to miliony atmosfér a takové podmínky prostě tady na Zemi nemáme naštěstí a nebudeme mít. Takže v momentě, kdy ten tlak klesne na jednu atmosféru, tak tenhle led přestane být stabilní a přestane fungovat jako nukleační jádro. Takže bát se nemusíme, ale knížka je to pěkná, doporučuji k přečtení.
Buďme rádi, že to tak je. Horký led jedině za vysokých tlaků.
Ano, představují si to tak, že molekuly vody jsou k sobě tlačeny a nemohou se posunout. Krystalická podoba ledu pak zůstane zachována i při vyšší teplotě.
Ledů ale existuje více druhů.
Ano, liší se svou strukturou, ale představte si, že existuje led, který není pravidelně uspořádán, nemá krystalovou mřížku.
Co je to za podivný beztvarý led?
A jak si máme amorfní led představit?
To je sklo vlastně. Je to analogie, když máme křemičitany, tak to, čím máme vycpaná okna, že jo, je křemičitan, ale není to krystal, to by to sklo nebylo průhledné, je to sklo. A co je sklo? Sklo je podchlazená kapalina, která je natolik viskózní, že nezvládla skrystalizovat a zůstane v tom podchlazeném stavu. Med, že jo, má takovou jako strukturu. Víme také, že to sklo teče, že jo, teče strašně pomalu, ale za několik století objektiv fotoaparátu se trošku jako zdeformuje právě, protože to maličko teče. No a stejná věc se dá udělat z vodou, je to poněkud těžší, ale když si vemu kapalnou vodu a velice prudce ji schladím, třeba tak, že ji dám do kapalného dusíku, tak při tak prudkém schlazení se nestihne vytvořit ten krystal, zatuhne ta struktura té kapalné vody, ale protože jsem tak prudce snížil teplotu, tak to skupenství bude tuhé. Ale není to vlastně fáze v pravém slova smyslu, je to metastabilní struktura, je to podchlazená kapalina, čili molekulárně to bude vypadat jako voda, až na to, že to nepoteče, že to bude tuhé. A to je právě amorfní tuhá voda nebo vodní sklo. Vodní sklo je nebezpečný pojem, protože vodní sklo má jiný význam v chemii, ale amorfní tuhá voda, no.
Vaše přirovnání ke sklu vede k otázce. Je přes amorfní led normálně vidět?
Dá se přesto vidět. Ono je těžký vyrobit teda makroskopické množství toho. No, led je taky průhledný, ale tohle by bylo průhlednější, to je pravda. Ono se potom stane to, že je zajímavé, že na rozdíl od toho normálního okenního skla, kde když tu podchlazenou kapalinu začneme zahřívat, tak se dostaneme do normální kapaliny, jak ví každý sklář, tak u vody to tak není. Když vemu tu podchlazenou amorfní kapalinu a začnu ji zahřívat, tak než se dostanu k té vodě, tak ona vždy skrystalizuje, čili vždycky to jde přes led. Čili ona je stabilní jenom při velmi nízkých teplotách, ta amorfní kapalina stuhla. A když to budu zahřívat a to musím, abych to rozstavil, tak se dostanu přes oblast, říká se tomu no man's land, prostě nedá se přímo z toho amorfního skupenství, no, což není přesně skupenství, ale z toho amorfního stavu dostat do kapalného skupenství. Vždycky to jde, krystalizuje přes led.
To, kdyby se nám podařilo, tak bychom ošálili přírodu.
No ale u křemičitanu to jde. A je dost věců, kteří se snaží to udělat i u vody, snaží se to velmi rychle ohřívat a to, a zatím se to nikomu nepodařilo. A zdá se, že to možná tam je nějaký principiální problém, že to v podstatě nejde.
A kdyby se to povedlo, měli bychom úplně nový materiál. Navíc voda je všude kolem nás.
Já nevím, jestli ten materiál, ten amorfní vody má nějaké praktické užití, ale spíš je to taková jako výzva pro vědce, že je to taková oblast v tom fázovém diagramu, která není dobře prozkoumaná, oni tomu opravdu říkají no man's land. Docela dost lidí se tím zabývá. Já, a to je možná můj osobní jako názor na to, já to považuji za maličko cimrmanovské bádání, nemyslím si, že se tam objeví něco zásadního, ale dost lidí to zrušuje a pokoušejí se právě spojit tu amorfní fázi s tou kapalnou bez toho, že by to šlo přes krystalizaci.
Praktické využití není jisté, ale ani u mnoha jiných objevů nebylo. A pak se ukázalo, že jsou využitelné velmi dobře.
Každopádně veliká výzva pro chemiky. Někteří se mu nadále věnují a tak se, kdo ví, jednou třeba teplého amorfního ledu dočkáme.
Teď v Meteoru uslyšíme slova Hanse Selyeho.
Byl to lékař, biolog, chemik a endokrinolog.
Je považován za otce moderního výzkumu stresu.
A Jiřího Grigara zaujal tento jeho citát.
K největším zážitkům člověka patří schopnost uvažovat a aspoň částečně chápat harmonickou eleganci přírody.
Ano, radost z pochopení něčeho nového je určitě velmi uspokojivá.
Elegance přírody. Podle mě všechno v přírodě elegantní není.
Máte pocit?
Třeba jedovaté rostliny a zvířata. Na nich moc elegance nenacházím.
Ale to jim neubírá na zajímavosti. My se teď za jedním takovým živočichem vydáme s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
Vydáme se do Severní Ameriky za motýlem, který je příbuzný našich přástevníků. Všichni možná znají přástevníka medvědího, velmi pestrý motýl. Proti tomu americkému přástevníkovi, který má jenom latinské jméno Utetejza ornatrix, tak je ten náš přástevník medvědí docela všedně zbarvený, protože ten hraje všemi barvami. Ten je žlutý, růžový, černý a je ještě tam má perleťové skvrnky. Jo. Takže to nápadné zbarvení je jasný signál pro všechny predátory, pro všechny, kteří by měli na toho motýla chuť, že tohle není k jídlu, že tohle je jedovaté. Pozor.
Motýl ale těžko někoho pokouše a nemá ani žihadlo.
Tuhle výbavu nepotřebuje. Jeho tělo je napuštěné jedem.
A kde k jedu přišel? Jak se mu do těla dostal?
Housenky toho motýla tak se pasou na rostlinách, kterým se říká chřestnatce, a ty jsou jedovaté. Obsahují takzvané pyrolizidinové toxíny, což jsou látky, které jsou schopné narušit činnost srdce. A ta housenka se tím napase, ta je vůči tomu jedu odolná a předá to i tomu motýlovi. A ten motýl, to je zajímavé, on nepoužívá ten jed jenom na to, aby se chránil před třeba ptáky nebo nějakým dravým hmyzem, ale on ho používá k námluvám.
Prosím. Kdo to kdy slyšel lákat partnerku jedem?
V případě motýlů je to obráceně. Samci jsou ti, které láká jedovatý parfém.
Samička, když je připravená k námluvám, tak vypustí do vzduchu oblak aerosolu, který obsahuje právě tyhle ty toxíny. A samečkové jsou na tohleto velmi citliví, mají na to velmi citlivý čich, takže to zachytí na velkou vzdálenost a tedy letí nebo snaží se dostat k té samičce a když jsou těsně u ní, tak se jí představují. A představují se jí tak, že jí přikládají k tykadlům takové zvláštní orgány, které bychom mohli přirovnat nejspíš k rozkvetlé pampelišce. Maličké samozřejmě, to má ten sameček na těle. A každý ten chloupek je zase nasycený těmi toxíny. A ta samička si vybere z těch nápadníků toho nejjedovatějšího.
Což by se nám příčilo. Srovnání s počínáním lidí opravdu není možné.
Jedovatí motýly pak předávají svůj jedovatý koktejl na další pokolení.
Je to tak, že když se páří ten samiček s tou samičkou, tak si ty spermie předává v takovém balíčku. A do toho balíčku zase přibalí všechny ty toxíny, které může tam nacpat do toho. A ta samička, když klade vajíčka, tak klade otrávená vajíčka, protože tam dává svoje toxíny a ještě toxíny od toho nejjedovatějšího nápadníka, kterého si vybrala.
Co čekat jiného? Jedovatí rodiče mají i obal na potomky jedovatý.
Zajímavé je, jak je motýl uspůsobený, že jemu samotnému jed nevadí. Ostatní živočichové, kteří ho znají, se mu vyhýbají jako čert kříži. A dobře vědí proč.
Třeba pavoukovi, když se chytí ten motýl do sítě, tak ho vykouše z těch sítí, uvolní ho a vyhodí ho ven. Prostě vůbec si ho nevšímá. Jo, ví, že tohle se nežere. A tady najednou máme motýla, který má takovouhle toxickou výbavu a navíc teda nejenom, že tím netrpí, on je překvapivě dlouhověký. Tenhle ten přástevník se dožívá 4x vyššího věku než jiní motýly z jeho příbuzenstva. Mohli bychom říct, dobře, tak on je jedovatý, tak on na to asi doplatí, on asi bude chřadnout. Nebo... Ne, on prosperuje a on prostě se dožívá vysokého věku a ono to spolu souvisí.
Jak souvisí jeho jed a věk dožití?
K pochopení odolnosti vůči jedu pomohlo, že se vědcům podařilo prozkoumat dědičnou informaci motýla.
Dneska vědci přečetli genom toho přástevníka a našli tam zajímavý enzym, který vlastně zajišťuje tomu přástevníkovi tu rezistenci, tu odolnost vůči tomu jedu. On si ten přástevník, ten jed oxiduje. Tím enzymem on si ho oxiduje. A tím enzymem je vybavený skutečně vydatně, protože gen, který má pro produkci toho enzymu, toho deaktivátoru, toho protijedu, bychom mu mohli říct, tak tam má zmnožený 2x. Má tam 2x víc genů, než by tam normálně mělo být. Takže jsem říkal, že on ho tedy má ve svém těle inaktivovaný. Teď zase je logická otázka, jak to, že se otráví ti, co ho sežerou, když ten jed v tom přástevníkovi je teda neškodný. Protože když se to dostane do cizího organismu, který nemá ten enzym, no tak se to zase vrátí do té aktivní formy a je to jedovaté.
Dobře, a ta souvislost s dlouhověkostí motýla?
Zajímavé je, že ten enzym nejenom, že zneškodní ten jed, ale jak se ukazuje, tak zřejmě tlumí v organismu takové ty biochemické reakce, při kterých vznikají takzvané volné kyslíkaté radikály. To je to, čím nám naskakují léta, čím stárneme. Protože tyhle ty volné kyslíkaté radikály tak poškozují kdeco. Poškozují membrány buněk, dědičnou informaci. Je to taková splodina, toxická splodina látkové výměny a napáchá docela do škody. A ti přástevníci nejenom, že si tím enzymem zneškodní ten jed, ale ještě tyhle ty metabolity si taky stlačí dolů krásně a možná právě díky tomu se dožívají vysokého věku. Hraje tady samozřejmě v tom vysokém věku i ten fakt, že oni jsou málo kdy něčím sežráni, ale mají tu dispozici dožít se toho vysokého věku a uplatní ji i díky tomu, že nemají tolik těch přirozených nepřátel a třeba ten pavouk jim teda vyloženě pohrdne.
Jed na dlouhověkost.
Vidíte? A vám se jedovatí živočichové ještě před chvílí nezdály dost elegantní.
Souhlasím, že tohle řešení přírody elegantní je. Matematika.
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho úplně správně vypočítá profesionální matematik?
Právě s takovými případy seznamuje náš seriál formou příběhů.
Ty průběžně komentuje matematik docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Hezký den.
Dnes nás čeká hra, vidíte?
Královská hra.
Ano, v hlavní roli budou šachy.
No, především jejich vychytralý tvůrce.
Hrají Kamil Halbich, Jiří Švarc, Tomáš Pergl a Lubor Šplíchal.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Pěšec na B5. Hoho, tak na něm si smlsne můj jezdec.
A vašeho jezdce bere moje věž výsosti.
Hm, to nevadí. Stejně ti dám šach.
Snadná obrana. Střelec G7.
Co s tebou, drahýre? Jezdec F6.
Věž B2 mat.
Cože? Už zase?
Omlouvám se výsosti.
A to nemusíš. Jenom nikde neříkej, že mě porážíš tak často.
Vidíte, i pěšec je důležitý. Jako král potřebujete i ty nejprostší podané. A hlavně, když se mnou hrajete, musíte víc myslet na obranu?
Musím?
Jistě, že nemusíte, jste král. Vy nemusíte nic. Jenom jsem vám chtěl poradit, jak si na mě dát příště pozor.
Tahle tvoje hra je skvělá. Už o ní mluví celá Indie. Lidé hrají a nemají čas na revoltu. To se mi líbí.
Mně se zase líbí, že si při ní cvičí mozek. Chytré lidi potřebuje.
Když mají moudrého krále, už to není tak nutné.
Mohu odejít, vaše veličenstvo?
Ne. Rozhodl jsem se, že tě za vynález šachů odměním. Co bys rád?
Tak to jste mě zaskočil. Já nevím.
Chápu. Jsi velkovezír, nedá se říct, že bys trpěl chudobou.
A mohu si přát i něco jiného, než jsou peníze?
Pokud to bude v mých silách, splním ti tvé přání.
Rád bych pšenici.
Královské sýpky jsou plné. Byla skvělá úroda. Kolik bys potřeboval?
Veličenstvo, byl bych spokojen, kdybyste mě obdaroval jedním zrníčkem pšenice na prvním políčku šachovnice, dvěma zrny na druhém políčku, na třetí pole umístil 4 zrna, na čtvrté 8 zrn a tak dál, na všech 64 políčkách.
A to je siso všechno, co chceš, ty blázne? A vezmi si šachovnici a běž s ní do sýpek. Dostaneš, o co žádáš.
Cože? A toto nemůžete chtít v pytlích jako ostatní?
Přesně takhle to král odsouhlasil.
No dobrá, takže jedno, položte tu šachovnici sem. 2, 4, 8, kam jdete?
Dál, za chvíli tu nebude k hnutí.
Někdo přijde?
Jo, úroda.
Vy jste podivín. Páté políčko to bude 16, 6. 32, 7. 64, teda kdo se s tím má počítat, 8.
Veličenstvo, vaše veličenstvo, jsme bez úrody.
O čem to mluvíš?
Sisa ben Dahir, on si odvezl všechnu naši pšenici a ještě mu přidlužíme.
Jak to? Měl si mu dát jen pár zrníček na šachovnici.
Dělal jsem to přesně podle těch počtů, ale ošálil nás. Ani všechny naše zásoby nestačily.
To není možné. Vždyť na šachovnici se vejde sotva pár zrníček. No, dobře, ne pár, ale ani jeden pytel ne, protože se to rozsype všude kolem.
No pozor, šachový mistr neřekl, že se to musí na šachovnici vejít. Zdá se, že svého krále pěkně napálil. Zřejmě díky matematice.
Ano, využil špatného odhadu, který náš mozek udělá. Lidstvo je historicky zvyklé pracovat především s odhady výsledků sčítání a násobení, a to ještě jen s jejich rozumným počtem opakování. Jsme zvyklí dávat věci nahromadu, sčítat. Jsme zvyklí uvažovat o dvojnásobku či trojnásobku něčeho, ať už jde o kuličky na hraní nebo průměrné mzdy, ale naše intuice není připravena pracovat s procesem, který jde za hranice běžných životních zkušeností.
Přitom to na velká čísla nevypadá.
Vypadá to tak nevinně. Jedno zrnko na prvním políčku, 2 na druhém a 64 políček celkem.
No právě. První, co nám naše intuice sdělí, je možná něco jako 2x64. A i kdybychom si po chvíli uvědomili, že to je ve skutečnosti součet jednoho zrnka, tedy 2 na 0 zrnek na prvním políčku, plus 2, tedy 2 na 1 zrnek na druhém, plus 4, tedy 2 na 2 zrnek na třetím políčku a tak dále až k 64. políčku, kde je tedy 2 na 63. zrnek, tak ani tehdy nám naše intuice nesignalizuje nic o tom, že výsledek bude obrovský, protože se prostě příčí naší zkušenosti, jak by ze dvou tak relativně malých čísel, jako je 2 a 63, mohlo vzniknout číslo...
No, schválně, jak velké. Kolik zrníček museli šachovému mistrovi nasypat?
Když sečteme těch 2 na 0 plus 2 na 1 plus a tak dále až po 2 na 63, dostaneme přesně 18 trilionů 446 biliard 744 bilionů 73 miliard 709 milionů 551 615 zrníček.
Tak to je ohromné číslo. Ale upřímně, stejně si neumím moc představit, kolik je to pšenice.
No, abych to zjednodušil, řekněme, že do centimetru krychlového se vejde třeba 50 zrnek pšenice. Pak by celkový objem pšenice, kterou si Sisa ben Dahir od krále odvezl, dosahoval téměř 400 krychlových kilometrů. Pokud bychom to pro představu chtěli odvést vlakem, museli bychom použít téměř 4 miliardy železničních vagónů, což by vytvořilo vlak, který by se více než 1000krát ovinul kolem Země.
Proto ta Bendahirova poznámka, že mu ještě dluží.
A pochopitelná reakce krále.
Veličenstvo, už jsem tady zavřený týden, já vás nechtěl okrást. To byl jen takový žert.
Nepamatuju, že by se někdy v historii Indie někomu podařilo takhle okrást krále.
Já všechno vrátím.
To nemusíš, vzal jsem si to sám. Nejsem tady ale kvůli pšenici, já chci si s tebou zahrát šachy.
Nehodí se, aby vězeň hrál s králem.
Stráž, odem k ním říš.
Ano, pane.
Subdej mu řetěz.
Ano, pane.
Teď jsi si so přestal být na hodinu vězněm. A už pojď hrát. Jenom s tebou mě to baví. Mí rádcové hrajou šachy stejně dobře, jako had umí držet příbor.
Hej, stráž! Král tu dlouho nebyl.
Nemá čas.
Co dělá?
Odjel na pouť ke svaté řece Ganze. Je čas na oběd. Tady máš chléb.
Je nějaký menší?
Král šetří. Tenhle má menší průměr, ale také stojí míň.
No, ještě aby stál víc. Vidím, že má asi 3/4 průměr.
Však také stojí jen 3/4 rupí.
Cože? Ten zloděj.
Proč zloděj?
Ten pekař okrádá krále. Až se vrátí od Gangy, vyřiď mu to. Ano?
Co je na tom špatně? 3/4 chléb, 3/4 cena.
I tady selhává naše intuice?
Ano. Přestože v tomto případě nejde o velká čísla. Když zdvojnásobíme rozměr, povrch se zvětší 4x a objem 8x.
Ano, to jsou vzorečky ze školy. V obsahu kruhu je R na druhou, v objemu koule R na třetí.
Indický chléb je ale placatý. Nevystačíme si s obsahem kruhu?
To klidně můžeme, zvlášť když obě verze chlebů budou stejně tlusté. Pokud se průměr zmenší o 1/4, bude nový a starý průměr v poměru 3:4. U obsahu ale musíme obě čísla umocnit na druhou a tedy nový a starý obsah budou v poměru 9:16.
Co to znamená?
Poměr 3:4 znamená, že nový průměr je 75% starého průměru a poměr 9:16 značí, že nový obsah chleba je jen 56% původního obsahu chleba. 3/4 chleba je tedy objemem jen o něco větší než polovina původního a měl by stát jen o něco víc než polovinu ceny chleba většího.
Pekař si tedy opravdu slušně mastí kapsu. O 20% nadhodnotil cenu.
To víte, zaostalý lid v tehdejší Indii na to skočil. Za to dneska
mají úplně stejně špatnou intuici i dnešní lidé. Stačí si zajít do pizzerie. Obvykle nabízené průměry pizz jsou 24 cm a 32 cm a jsou tedy přesně v poměru 3:4, jako v případu s chlebem. Takže ta menší pizza by měla stát jen o něco více než polovinu ceny té větší pizzy. Ale raději bych se toho v pizzeriích nedožadoval. Obávám se, že by nezlevnili menší pizzu na polovinu ceny velké, spíše by zdražili tu větší na dvojnásobek ceny té malé.
Napálit nás můžou i dnes. Ale napálit krále to se nevyplácí.
Siso Bendahire, jsi tam?
Ano, vaše veličenstvo.
Mlynář už visí, díky tobě.
Ale já mu nechtěl.
S podvodníky nemám slitování.
Ano, rozumím.
Jedinou výjimkou si ty. Už mě nebaví chodit hrát šachy do královského vězení. Je tady vlhko, tma a vůbec se to nehodí k mému majestátu.
Škoda výsosti, hraju s vámi rád.
Zároveň tě nemohu jen tak pustit. Prokázal si bystrou hlavu a neobyčejný úsudek. A tak i já mám pro tebe hádanku. Pokud ji vyřešíš správně, jsi volný. Pokud ne, zůstaneš tu na věky.
Však on se brzy nějaký schopný šachista najde.
Jste velmi šlechetní, králi. A co je to za hádanku?
Pusť ho ven!
Ano, pane.
Řetězi dolů.
Ano, pane.
Co se mnou bude?
Ty, strážný, postav se k těmhle dveřím, jak jsme se domluvili.
Ano, pane.
Pamatuješ se, co máš dělat?
Ano, pane, pamatuju.
A ty taky?
Ano, pane, k službám.
A teď dobře poslouchej, Siso. Z této místnosti vedou dvoje dveře. Jedny na svobodu, druhé do věčného vězení. Ty nevíš, které jsou které, a já ti to nepovím. Máš tu ale dva strážné. Můžeš položit jen jednu jedinou otázku, aby ses dozvěděl, které dveře vedou na svobodu.
To je snadné, ptám se...
No. Nebuď netrpělivý. Když hraješ šachy, taky přemýšlíš mnoho tahů dopředu. Ještě jsem neřekl to nejdůležitější. Jeden ze strážných mluví vždy pravdu a druhý vždy lže.
A který lže?
To ti neřeknu.
Ale tím jste mi to hrozně zkomplikoval.
Nepovídej. Myslíš, že dostaneš svobodu zadarmo? Po tom svém vtípku s pšenicí?
Dejme tomu, že levý strážný vždy mluví pravdu a pravý vždy lže. A dejme tomu, že levé dveře vedou na svobodu a pravé do vězení. Když se zeptám levého strážného, kam vedou levé dveře, odpoví na svobodu, protože mluví pravdu. Když se zeptám pravého strážného na ty též dveře, odpoví, že vedou do vězení, protože lže.
Přesně tak to je.
No jo, ale oni mi na každou moji otázku odpoví přesně opačně. A já, když nevím, který lže, nevím, čí odpověď si vybrat.
Popsal si to dokonale. A protože mi je tady opravdu zima, dávám ti jenom čtvrt hodinu, abys na to přišel.
No nazdar. Během 15 minut na to má přijít? A má jen jednu jedinou možnost, jedinou otázku.
No, kdyby byly dvě, to by bylo snadné. První dotaz by směřoval na oba strážné, na něco, k čemu zná odpověď každý, třeba kolik je jedna a jedna. A hned by věděl, který z nich lže a který mluví pravdu. A druhá otázka už by byla prostě, které dveře vedou na svobodu. A položil by ji tomu, který mluví vždycky pravdu.
Jenomže on může položit otázku jen jednu. Potřebuje v ní tedy nějakým způsobem zkombinovat informaci o pravdomluvnosti strážných i odpověď na to, co chce vědět.
Tak už nám to prozraďte, na co se jich má zeptat.
Měl by říct přesně toto. Jak by odpověděl tvůj kolega na otázku, kam vedou levé dveře?
A jaké budou jejich odpovědi? Dejme tomu, že levé dveře vedou na svobodu.
Pokud tuto otázku položí lháři, ten si uvědomí, že jeho kolega by odpověděl popravdě na svobodu a tedy řekne do vězení. Pokud ji položí pravdomluvnému, uvědomí si, že jeho kolega by zalhal, řekl by do vězení a tuto jeho odpověď bude pravdivě tlumočit. Řekne tedy také do vězení.
Zajímavé. Tím by dostal z obou strážných naprosto stejnou odpověď, přestože jeden z nich lže a druhý mluví pravdu.
A tím má Ben Dahir vyhráno. Pokud o daných dveřích uslyší od obou, že vedou do vězení, může se spolehnout, že dveře vedou ve skutečnosti na svobodu.
A kdyby levé dveře ve skutečnosti vedly do vězení, jak by zněla odpověď obou strážných na otázku, jakže byla?
Takhle. Jak by odpověděl tvůj kolega na otázku, kam vedou levé dveře?
V tomto případě by odpověď obou strážců zněla na svobodu. Ať už by to byla lež jednoho, kterou by pravdivě tlumočil ten druhý, nebo byl živý strážce zalhal o tom, co by řekl jeho kolega.
Jak jednoduše to vypadá, teď když víme, na co se ptát.
Vlastně ani Ben Dahir nepotřebuje vidět, který ze strážců lže a který mluví pravdu. Otázka je formulována tak, aby ten i onen strážce musel dát v dané chvíli stejnou odpověď díky tomu, že do ní promítne i odpověď svého kolegy. Připomíná to trochu princip dvojice schodišťových vypínačů. Tam jsou taky dráty zapojeny tak, že cvaknutí kterýmkoliv z obou vypínačů rozsvítí zhasnutou žárovku bez ohledu na to, v jaké poloze se vypínač nachází.
Věž na G6,
šach,
král na F8. Věž na H8, mat. Konečně jsem tě porazil.
Ano, výsosti.
Asi jsi stále ještě nervózní z té úlohy, co jsem ti dal.
Dalo mi to zabrat. Jedna jediná otázka, která mě dostane na svobodu nebo do věčného vězení a jen čtvrt hodina času, abych na ně přišel. Ještě teď se mi klepou nohy.
Kdybys neuhodl, myslíš, že bych tě nechal zavřeného? S kým bych hrál šachy?
Ten příběh, který jsme slyšeli, je pravdivý? Petře, vy jste psal scénář.
No tak předražený chléb a jediná otázka, která Sisu Bendahira dostane z vězení, do původního příběhu nepatří, to jsem si tam doplnil. Ale jinak jde o skutečnou osobu.
Šachy a matematika spolu souvisejí, že?
Jistě, šachy ukazují kombinační schopnosti lidského mozku. Jinak hra v šachy je velmi stará. Traduje se, že s ní přišel před více než 2000 lety právě Bendahir na dvoře krále Šahrama.
A vy hrajete šachy?
Já? Ano.
Takže bychom si dali partičku.
No, proč ne?
Petře, teď vysíláme meteor.
Který ovšem právě končí.
No jo, je to tak. Za týden se těšíme.
Já mám bílé.
Dobře, já tedy černé.
Všichni naslyšenou.
D4.
D5.